Det är ju inte profeti i den förstanna profeti. Så jag tror nog det att jag må hålla på det. Och inte minst när vi har den slags invändningar som det där också. Jag ska se på dem så. Nej, det är inte nödvändigt. Om ett budskap som är växt hos han som har fått det. Och att den kan inte avslutas med 39. Det är helt urimligt att tänka sig att Esaias bok ska sluta med 39. För det är inte ett avslutet budskap. Den avslutas inte för den har fått fullfört budskapet. Så hela boka i sin helhet förtalar med det som är Esaias bokas budskap. Och trösteboka är ju på en måte en uppsummering av det. I det du i första 9 kapitlen har en stark betoning av Gud som skapar en upphåller en styrer en historiens herre. Förlöser en. Och den som tar sig av Israel efter sitt ord. Det är ju tynden i första 9 kapitlet. Eller som jag har sagt flera gånger, det är som vi ser den första artikel sannhet i de 9 kapitlet, i vår trosbekännelse. Men i den andra delen som vi kommit in i nu, med tröstens grund, den ligger i Herrens gärning vid den lidande Herrens tjänare. Men ändå, där har det ju insigelser, vet du. I Esaias 53, professor Young i sin kommentar är på 3 bind, den är i biblioteket här, engelsk utgave. Det är en god kommentar, Edward Young. Och han tar fram 15 forskjellige forslag av vem denne Herrens lidende tjener i Esaias 53 kan være, etter kommentaren. 15 forskjellige forslag. Utenom Messias altså. Og da er det jo klart at de leter etter historiske personer som kan være foranledning til at dette er skrevet. Så det viser jo at fornuften og historisk vitenskapelig forskning i seg selv på fornuftens basis, den kan ikke uten videre anta profetien. Ja. Det var jo det redaktør Berg også skrev i sin anmeldelse av boka mi. Han skrev jo det at han, de leste vel den kanskje i dagen. Han hadde jo en lang, hadde en hel kronikk han på denne boka. Anmeldte den svært positivt. Og sier det at, ja, for det første sier jo det at den hever bibelverkene standard betraktelig. Så han sier jo veldig positivt. Men så sier han når det gjelder det punktet som han tar opp en del, så sier han at vi lærte jo i min tid, sier han, at det var 2 og 3, sa jeg selv, men jeg begynner sannelig å spekulere, jeg sier. For argumentene for flere sajaser er jo i grunn fornuftargumenter. Og ikke minst dette med profetien, at det avsøker profetien. Og det er klart det er det. Det sier seg selv at det avsøker profetien. Og det avsøker bare ikke profetien hos Esaias, det gjør det i hele Bibelen. For du rammer dermed profetiens egenart. Ta for eksempel Abrahams forutsigelse av at hans ett skal komme i trelldom i Egypten. Det blir jo sagt til Abraham i kapittel 15 i første Mosebok. Når han blir rettferdiggjort der, så blir han samtidig bedt om å foreta en offring. Og så deler han offer i 2 parter. Og så blir det litt mørke, og så kommer det rovfugler og slår seg ned på det. Og det er et symbolsk uttrykk for det. At det skal komme trengselstid og mørketid. Og så forutsier Herren til Abraham at din ett skal komme i trelldom under et annet folk og være i trelldom i 400 år. Det sies til Abraham. Så vil da bibelkritikken si at dette er selvsagt skrevet etter det egyptiske trelldomstidet. Det er skrevet i kongetiden av folk som ser tilbake på trelldomsårene i Egypten. For det står jo 400 år i Egypten. Ikke i Egypten, men i trelldom. Og da er det jo klart det, at det må være det. Eller for å ta Jerobam den førstes, når han satt opp avgudsbildene i Betel og Dan, Jerobam den første, etter delingen av riket, så sto det frem en profet, han ikke nevnte navn der, tror jeg, og han profeterer mot Jerobam, og så sier han om, om 300 år skal komme en mann med navn Josias som skal rive dette alteret. Og det skjedde jo ved kong Josias som kom da. Og endog hans navn er nevnt, akkurat som Kyrus' navn er nevnt. Altså, vil bibelkritikken si at dette klart er skrevet lenge etterpå, etter at Josias levde, for navnet hans er jo nevnt. Så det er felt inn siden, altså. Og da blir jo hele Bibelen, og for så vidt en del av profeti, den oppløses jo, og blir en religiøs bok på grunnlag av religiøse erfaringer og opplevelser og historiske begivenheter som gir anledning til å tale slik om Israels Gud. Og det er jo noe ganske annet enn profeti. Så her er vi inne på, etter min forståelse, så er vi inne på veldig sentrale, vitale spørsmål i Bibelens egenart, som Guds ord. Så
det er jo rart at du troende at du vil kjempe imot Guds ords autoritet.
Jeg vil si det som Hallesby. Jeg vet ikke om du har merket det. Jeg har en artikkel i Fastgrunn nå om Bibelen. Ja. Om skriften som Guds ord. Og den var så lang at den er delt i to. Neste del vil komme i neste nummer. Og der tar jeg frem tre eksempler fra nyere tid, hvor vakthold om Bibelen den har vist seg nødvendig, og kanskje nødvendig i dag. Og derfor viser jeg tilbake til to slektsledd før oss. Jeg tar opp et eksempel fra biskop Høgs redegjørelse om dette mot strømmen. Han skrev jo to bøker, Mot strømmen og Svar, hvis de kjenner til dem. Veldig verdifulle bøker, så de er i biblioteket, så de må lese dem. Der biskop Høke tar opp kampen mot den inntrengende liberale teologi, og han fører den tilbake til skriftsynet. Og mener at det er skriftsynet som er grunnen. Det neste eksempelet her er Odland. Odland var jo for så vidt enda tidligere ute. For allerede i 80-årene så skrev han sin bok imot Jansen, i anledning av Nytestamentets ekthet, altså. Og der går han også tilbake til skriftsynet. Og begge taler om inspirasjonen. Og det er den jeg vil ha frem, altså, i min artikkel. Og det tredje eksempelet er Hallesbys kamp i kirkestridens tid. Og jeg selv opplevde jo den, så den kjenner jeg litt. Og han går også tilbake til skriftsynet. Og på presteforeningens årsmøte i 1919, så holdt professor Hallesby et foredrag. Og han konkluderte sitt foredrag, da var jo ikke presteforeningen sprengt ennå, det ble jo det bekjennelses to prestersforening etter den tid. Men på presteforeningens fellesmøte så sier han til de liberale som satt der, og til hele foreningen, at det er best vi skilles og gjør som Abraham og Lot og går hver vår vei, sier han. For dere vil nok godta at vi er troende, bibeltroende, men de vil ikke de vil ikke godta vår vitenskap. Mens vi er bibeltroende og kan ikke godta deres vitenskap. Altså, de liberale lar sin vitenskap beherske Bibelen. Og det som fornuften og fornuftens dominans i vitenskapelige spørsmål, i det som mennesket erfaringsmessig og med sine sanser og med sin viten på vitenskapelig vis kan innhente som kunnskap, det må avgjøre også Bibelen. Da er det jo vitenskapen som dominerer teologien. Så sier han, dere kan nok godta vår teologi som troende bibelteologi, men de kan ikke godta vår teologi som vitenskapelig, sier Hallesby. Mens vi på vår side, vi vet nok at dere gjerne vil være vitenskapelig i deres teologi, men vi kan ikke godta deres teologi som bibelsk. Og derfor er det best vi skilles, og så får vi gå hver vår vei. Det viser at han går tilbake til skriftsynet. Enda striden den gangen, både i Ordnans tilfelle og i Hallesbys tilfelle, gjaldt mer dogmatikken enn det gjaldt Bibelen, skriftsynet, i realiteten. Men det falt tilbake på skriftsynet. Men den gangen gjaldt det jo for eksempel kristologien, Kristi to naturer, Kristi jomfrufødselen. Det var jo det Odland gikk fra universitetet for, fordi at de ansatte Johannes Aaretin som professor ved universitetet. Da gikk jo Odland. Og det var jo utgangspunktet for at Menighetsfakultetet startet i 1905. Så dette er viktige ting. Og når da Wisløff for eksempel i senere tid har ført den kampen om bibelsynet, så er det akkurat på samme linje. Og når det gjelder MF, så er det jo kanskje først og fremst Gamle Testamentet. For i dogmatiske spørsmål så har jeg ikke hørt om noen dissens i så måte. Der det kan nok være i flere ting, så når det gjaldt dåpssyn og det gjaldt ting der, Leif Aalen for eksempel i forhold til andre og så videre. Men når det gjaldt skriftsyn i Gamle Testamentet, ikke minst, så sto jo Carl Fredrik Wisløsen også ensom da. Det er noen også sikkert. Og når det gjelder Gamle Testamentet, så er det jo mange variasjoner av det også på meningsoppfølgelse. Jeg fikk en, siden jeg kommet inn på dette, så kan jeg jo nevne som eksempel at for noen år siden så fikk jeg tilsendt et manuskript og ble bedt om å uttale meg om det før det skulle trykkes. Det var altså forlagets folk som sendte det. Og i det manuskriptet var blant annet redegjørelse for flere ting i Gamle Testamentet. Blant annet en redegjørelse for hvorledes de Mosebøkene har blitt til. Og der var det fremhevet for eksempel denne prosessen, i kildehypotesprosessen, som dere kjenner litt til. Og i den fremstillingen var også det som de kaller for heterologisk historiesyn. Det er et spesiell oppfatning av historieskrivning i Bibelen. Jeg skal ta et eksempel og belyse det. For eksempel beretningen om Josvas, om Jerikos fall. Så Jerikos fall, det er i grunn ikke en dokumentarisk fremstilling av fakta som skjedde. Men det er en Guds mann, gjerne en profet, som har gått forbi ruinhaugen ved Jeriko, og så har han sett denne ruinhaugen, og så har han fått et syn. Og i synet så har han sett liksom hele landnomstiden, som forfatteren kaller det, hele inntagelsen av Kanaantiden. I et syn har han sett hvordan Gud har gitt i landet. Og så har synet blitt til at de gikk rundt Jeriko og marsjerte i 7 ganger og blåste i basun, og så falt murene. Dette er altså ikke en beretning om fakta eller om historiske ting som har skjedd slik, men det er et profetisk syn som tar inn i seg dette at Gud gjennom landomstiden ga de landet. Det er dette som de kaller da for en bestemt sort, skal vi si, historieskrivning. Jeg kaller det ikke historieskrivning, men de kaller det en bestemt sort historieskrivning, som er skrevet ut ifra religiøs betraktning. Dette skulle de gi ut altså. Så skrev jeg tilbake, jeg hadde ikke tid å lese hele manuskriptet, for jeg var så opptatt, det var mens vi holdt på med bygget her. Så jeg kunne ikke det, men jeg har lest gjennom den delen, og jeg skrev tilbake at dette kan jo diskuteres som teorier blant teologer i et teologisk tidsskrift, men for alt i verden gir ikke ut som veiledning for alminnelige bibellesere som ikke er inne i teologiske teorier. For det er ikke noe veiledning, tvert imot. Det er villighetene for vanlig bibelesning. Så det virket jo i alle fall såpass mye at det forlaget ikke ga det ut, men det kom ut på samme forlag. Så dette er det mye av. Og det som var skrevet der var av en professor ved meningsfakultetet, det som jeg nå fremstiller. Så det viser jo at Gamle Testamentet er mer utsatt når det gjelder bibelsyn i dag enn Nytestamentet. Det er helt sikkert. Det kan være enkelte dogmatiske satser. Men ta for eksempel dette med bibelsynet ellers også. Det er jo ikke så veldig lenge siden det sto en artikkel i dette teologiske skriftet som unge teologer har gitt ut om teologi. Har de sett den? Det er på biblioteket innbundet. Det er et tidsskrift som de begynte med for 5-6 år siden. Teologer, unge teologer, har gitt ut. De har forresten også avgjorte mange av de karene. Men der var også en artikkel om forholdet mellom inspirasjon og åpenbaring. Det er en av grunnene til at jeg har tatt det frem i min artikkel i Fastbund. Hvor vedkommende prøver å påvise at inspirasjon er i grunn ikke et bibelsk begrep så mye. Eller brukes ikke så mye i Bibelen. Det Bibelen er interessert i er å fremheve åpenbaring, ikke inspirasjon. Dermed avsvekker han Helligåndens spesielle gjerning ved å gi oss Bibelen. i inspirasjon. Og gjør det til en alminnelig åpenbaringsakt, med andre ord. Han gjør forskjell på at Guds bibelskriften som sådan er Guds ord ved inspirasjon, og eller at der i Bibelen er åpenbaring, at den inneholder Guds ord som åpenbaring. Og det er en svært alminnelig tanke i dag, et svært alminnelig syn, at Bibelen inneholder åpenbaring. Men dermed er ikke alt, hele Bibelen som sådan Guds åpenbaring. For Bibelen har ikke tenkt å lære oss hverken geografi eller historie, sier vi, eller geologi. Men den er egentlig en åpenbaring til frelse. Og så begrenser de Bibelens åpenbaringsinnhold i frelsesformålet. Men dermed avstreker man hele Bibelens åpenbaringshensikt, at Bibelen er bæreren av Guds åpenbaring, og er gitt på en spesiell måte til å være det ved inspirasjon. Ja, man avstreker inspirasjonssannheten, altså.
Forstår man noe om det i 1. Peter 1.10 om den frelse var profeten?
Ja, men der... Ja, der avstreker de det ved at det er en personlig inspirasjon, ikke skriften.
Ja, men det står ikke Kristi ånd som var i dem.
Ja, men i dem, ikke i skriften. Altså at de personlig var inspirert, ikke sant? Men mitt hovedargument er ved Johan Timotius 3.16, at den hele skrift er innblæst av Gud. Og der er resultatet som er inspirert, skriften, og ikke personene. Her er det personene, men i 2. Timoteus 3.16 er det resultatet, nemlig skriften, den hele skrift, er innblæst av Gud. Det er bare tre ord i grunnteksten. Det passer bra til å nevste oss. Pasa er hel eller enhver, eller et hvert. Skrift, grafe, det har med skrift å gjøre det skriften. Et hvert eller en hele skrift, Gud innblæst. Og dette er gjort til ett ord i der. Altså, Gud innblæst hos oss er det syv ord. Den hele skrift er innblæst av Gud. Her er det bare tre. Og disse tre ordene, den som jeg kaller det i min artikkel, det er som Paulus ved den hellige ånden gitt å slå en gullmynt. En gullmynt som er preget av skriften. På kronesiden så har den Guds egen signatur, at den er Theopnestos. Også på myntsiden står det etterpå den er nyttig til. Det er dens valuta på verdensmarkedet. Den er nyttig til lærdom, innvirkning og så videre. Men her er det hele skriften er Gud innblæst, og dermed er det ikke sagt at profeten er Gud innblæst, men skriften er det. Skriften er det. Og det er enda større at den hele skrift er det. Nå er det to oversettelser av det hos oss.
Senere oversettelser, den nye kirkebibelen vil vel bli da, og ungdomsoversettelsen har gjort det den hele skriften, men et hvert skrift som er Gud innblæst er slik. Ikke sant? De sier et hvert skrift som er inspirert eller gudinnblæst er nyttig til. Altså dermed sier de ikke noe om skriftens omfang eller inspirasjonsomfang, men de taler bare om inspirasjons egenart, at den gjør et skrift nyttig og ganglig til dette og det. Det er både ungdomsoversettelsen og den senere nyere oversettelsen har den versjonen av det. Mens den gamle Odlands, han var veldig nøye på at dette passet falt tilbake på verset foran, hvor det tales om de skrifter som Timotheus kjenner fra sin barndom av. Og lar det falle tilbake på det, og sier at alle, det kan bety alle også, etter hvert, pasale pan, vi har de panteisme og paneuropeisk og så videre, etter hvert alt, eller alle. Altså, den hele skrift oversetter Odland. I det at den hele skrift som faller tilbake på de skrifter som Timotheus kjenner fra ungdommen av, barndommen av, og det er jo det gamle testamentlige kanon. Og den gamle testamentlige kanon som Timotheus hadde som sin bibel fra barndommen av, og som han var opplært i,
Den hele skrift, altså går det tilbake på, den hele skrift er gudinnblest. Mens den nyere oversettelse sier, ethvert skrift som er av den natur er nyttig. Dermed ikke sagt noe til om inspirasjonsomfang, om det gjelder alle skriftene eller ikke. Så det er et meget viktig punkt i oversettelsen. Så akta-oversettelsen har tatt vare på den samme som Odland, og har bevart det, altså. Hele skriften, tror jeg det står der i akta-oversettelsen. Hele skriften. Og dermed har tatt vare på det viktige momentet. Den ene oversettelsen bare begrenser dette ordet til skriften som inspirert skrift, for så vidt som den er inspirert skrift, så er det nyttig til det og det. Det sier ikke noe om at denne inspirasjonen gjelder alt som står i skriften. Mens Oddlands oversettelse nettopp betoner begge sidene. Den hele skrift, all hele skriften, slik som vi har den, slik som Timoteus kjente den fra barndommen av, den er Theopneustos. Ja, det er riktig. Så her er veldig viktige, viktige saker å ta vare på der, altså. Og hvis man da skal ta den andre tolkingen her, så kan man jo godt si at det ikke alt i skriften som er åpenbaring. Og fremfor alt ikke alt som er inspirasjon. Men det er mye av profeters og historikeres og enkeltpersoners tanker og vurderinger. Derfor tales det så mye i dag om at Moses har sagt, og Jeremias har tenkt slik, og Esaias tenkte annerledes. Og vi har synoptisk teologi, og vi har johannesk, og vi har jakobisk og petrinsk. Og vi har forskjellige oppfatninger, sånn som de forskjellige oppfattet, ikke sant? Og da blir det ikke forskjell på åpenbaring og erkjennelse. Det er et annet moment igjen. At man gjør ikke forskjell på åpenbaringen som sådan. Enten Abraham har forstått eller ikke, så var det en fullverdig åpenbaring. Men så sier de, Abraham forstod det slik, og Moses forstod enda mer, og David forstod enda mer, og så blir det en utvikling i Bibelens fremstilling ettersom de forskjellige tider forstod Guds ord. Ikke sant? Og da er det forskjell på inspirasjon og åpenbaring. Men nå er jeg jo kommet nok så langt inn av Jesajas. Ja da, at en skal tvile på det Gud har sagt, ja. Ja. Ja da, og så rokker vi at Bibelen som sådan er Guds åpenbaring. Jeg la merke til, jeg så på grunnreglene, eller det som de har skrevet nå i dette bibelinstituttet som de har opprettet i Danmark. Der var det vel en kamp mellom to retninger, ikke sant? Og de menighetsfakultetene de har fått gikk en vei, og dette bibelinstituttet en annen vei. Og det er jo nettopp skillelinjen der, vil jeg tro. Jeg har ikke fulgt med så nøye, men jeg tenker meg det etter at jeg har lest de grunnreglene, at skillelinjen nettopp har gått på dette, om den hele skrift er den inspirerte skrift sånn den foreligger, eller om den inneholder Guds ord. Ja, jeg tenker meg det. Ja. Så hvor langt og hvor skarpt man skal ta det standpunktet i ethvert tilfelle, kan jo bli en skjønnsak, men i alle fall prinsipielt sett så må vi vite hvor vi står. Det er helt sikkert. Hva? Mener i Danmark? Nei, det blir motsatt. Bibelinstituttet som krever da at man skal følge det syn at Bibelen som sådan, som den foreligger, er den inspirerte skrift. Ja, det er Martinsen. Nei, den er i København, ja. Nei, en Århus, vel, den andre. Nei da. Men de syns nok at i menighetsfakultetens folk der nede syntes nok at det Martinsen han heter, Martinus Rasmussen, ja, at Rasmussens standpunkt var for hårdkokt.
at det var for sterkt altså på den linjen, vil jeg tro. Og verbal inspirasjon og fundamentalister og den slags uttrykk som de bruker om det standpunktet gjerne. Det er jo det som har vært i avisene nå her også. Ja, det gjorde det sikkert. Ja, det er vet. Ja, jeg vet. Jo da. Vel, vi kom litt langt unna Esaias, men Esaias er mye om dette, han. Ja, mye om dette, Esaias.
Så... Du sier at Mosebøkene er at det er tilbakeskuende profetier, og at underfallet da ikke behøver å være historisk
sammen. Ja da. Du ser, dere har vært inne på kildehypotesfremstillingen, har de ikke det?
Ja, jeg ser veldig på det gode
ut. Ja, ja. Altså, de regner jo særlig to kilder da. Javisten, som de kaller den ene, og Elohisten den andre, i det forskjellige avsnitt i fortellingskretsen, særlig første Mosebok, men ellers også, som fortrinnsvis bruker Javé eller JHVH-betegnelsen på Herren, mens det andre fortellingssirkler, sykluser som bruker fortrinnsvis Elohim. Ta for eksempel første kapittel i skapelsesberetningen i første kapittel i første Mosebok. Det er jo Elohim helt igjennom. Og så begynner kapittel 2, vers 4. Det begynner med begge, Javé Elohim. Og så er det en andre avsnitt igjen som har bare ett navn, Javé. Og så har man da funnet ut at dette er uttrykk for forskjellige tradisjoner. At en tradisjon har fortrinnsvis brukt Javé-betegnelsen, en annen har fortrinnsvis brukt Elohisten. Og de er blitt i forskjellige deler av landet, forskjellige tider og så videre. I tillegg til det har man da oppdaget at for eksempel tredje Mosebok, som har så mye av et utviklet tempelvirksomhet og offringer og hele institusjonen utviklet, må tilhøre en enda senere tid. Så det mener man, det må tilhøre det man kaller presteskriftet. For der er så mye om det som hører tempeltjenesten og offringer og slike ting til. Og for det fjerde så er det da femte Mosebok som da har så mye en oppsummering som viser enda mer tilbakeblikk. Det må tilhøre det man kaller det deuteronomiske skriften. Den fornyede lov, eller den nye lov, lovboka som de fant i Josias' tid i tempelet. Og som de ble oppdaget da. Det er den fjerde kilden. Så her snakker man om fire kilder som da av en redaktør senere er samarbeid til det som vi har i Mosebøkene. Dette har gått over en prosess i løpet av, skal vi si, for det første en muntlig tradisjon kanskje, og så noen har skrevet ned tradisjonene, og så har, vil de innrømme, kanskje Moses også har vært en av redaktørene i en foreløpig redaksjon, og så har andre følt til nye ting enn i andre tradisjoner, og dette har pågått like opp til Esra Nehemias tiden, kanskje. Så det er jo en kolossal lang tid. Hadde du spørsmål her om dette?
Ja, altså, vi har jo hatt det første Mosebok,
ja.
Og da fikk vi lære det at Mosebøkene er redigert og skrevet ned en gang de kommer inn.
De gjorde det, ja. Det er Mikkelsens fremstilling, det. Har de lest den? Ja, det. Hvem har... Nei, jeg har ikke hørt på Risdals forelesninger, men jeg tenker meg. Ja, jeg skjønner. Nei, men jeg har jo gjennomgått Mikkelsens bok. Mikkelsen følger, så langt jeg har jo lest gjennom hans kommentar for undervist i misjonsskolen i første Mosebok. Og Mikkelsen, han følger nok så tro til Seierstads kildehypotesfremstilling. Og Seierstad er jo for så vidt, hvis man skal snakke om forskjellige variasjoner av den, så er han jo en av de mest moderate, Seierstad, når det gjelder kildehypotesene, men Seierstad prøver å innføre den muntlige tradisjonen som erstatning. at det ligger muntlige tradisjonslinjer bak det hele som senere samarbeid. Og en kan jo godt tenke seg, og det er vel helst rimelig også, at Moses, som til og med har urhistorien da, når han skrev Mosebøkene, han har også hatt materiale for seg der i tradisjonen, men vi må ikke avgrense det til det, eller bestemme det utifra det. Vi må jo bestemme det utifra at Moses også, som det står her, Pasagrafet til Opnevstos, han hadde den hellige ånds ledelse og inspirasjon når han skrev ned Mosebøkene. Så jeg vil se det slik som at Moses, samtidig som han hadde tradisjonen som gikk i folket som materiale, så var det den hellige ånd som ga han å skrive det ned slik det skulle berettes. Og jeg ser det for min del, jeg vil være enda mer konservativ der enn i Jesaja-boka, så hvis jeg skulle skrive det, så ble det nok enda mer ramaskrik. At det er Moses som har gitt ut Mosebøkene, og ikke de forskjellige forfattere, sånn som det fremstilles. Hva? Sånn at det blir antatt i bibelverket, men det er poenget ditt. Ja, jeg også synes det.
Men nå har jeg jo hørt det at du har måttet gå på antag og ganske mye, men jeg liker det.
Har han det?
Ja, jeg sa det. At han har på
antag og mye. Ja, heldig det. Det er jo godt at man omvender seg. Ja, det er sant. Og jeg tror nok også det. Jeg ser det slik at det er litt uheldig med mange av de yngre teologene. At de er så næret og fostret med slike teorier at de har i grunn ikke hatt så mye innflytelse utenom det. Og da er det for rent fornuftsmessig argumentasjon, så er det lett å følge slike argumenter. Det ligger nok så nær til, synes jeg. Så, ja. Jeg husker første timen jeg var på i menighetsfakultetet i Gamle Testamentet. Jeg fikk en støkk i meg allerede første timen. Det var en professor som holdt på å foreleste over, han var kommet til andre kapittel i første Mosebok. Og så står det der på hebraisk af. Når Adam fikk se Eva, så står det, se, det første blikk, mine herre studenter, sa professoren. Når Adam fikk se Eva. Og det ga meg en støkk. Jeg synes det var litt lettvint å ta på en så alvorlig tekst. Jeg var nok så alvorlig i min ungdom. Så da var han allerede inne på dette med kildehypotesene. Men den professoren jeg hadde da var Volde. Han avviste i kildehypotesene, men han orienterte oss i det. Han orienterte oss i det. Og det holdt jo på å bryte gjennom i den tiden. Ja, absolutt. Jeg sier til dere som jeg har sagt til misjonsskolen, jeg har hatt slike ting, særlig misjonsskolen, når de kommer på misjonsmarka, for eksempel dit i Østen, ikke minst, Japan kanskje, hvor folk er veldig lesende, leser mye mer enn de gjør i Norden. Og de sluker alt, kanskje, sluker en masse som de ikke har forstått, og da vil det bli mange spørsmål. Det er unge folk som har lest en hel del, og det er mye liberal teologi i Japan. Og da er det bra for deres egen skyld at de er orientert. Ikke for at de skal ha dette og dosere det absolutt, men at de er orientert så de vet å svare. Så jeg vet ikke hvor mange av dere som er såpass inn i engelsk at de kan bruke engelsk litteratur. Det er vel ikke kanskje, men vi har jo den der Harrisons store innledning til Gamle Testamentet, som er på biblioteket, denne svære tjukke boka. Den er jo ganske orienterende når det gjelder kunnskapsinnholdet, synes jeg. Som, ja, forresten, denne bibelleksikonen som er kommet ut her, er vel også, jeg har ikke lest så mye i det, men jeg vil tro det er nok så konservativt.
Tenker du på det?
Ja, det siste som er kommet ut. Ja, men jeg tenker på Den norske, ja. Ja, er vel konservativ den.
Ja,
jeg tror det. Og derfor får de vel også der muligens en orientering om disse syndene. Men at boka som sådan har tatt et konservativt standpunkt, tror jeg er riktig. Ja, jeg tror det. Men til ditt spørsmål så vil jeg si det er bra å være orientert for sin egen skyld. Ikke for å ha så veldig mye å fare med å dosere, for jeg tror ikke vi vinner på den veien. Jeg holder på det at den beste måten er å undervise positivt ut fra sitt positive syn på det, og la Bibelen selv tale. Og da vil Bibelen selv overbevise om at den er den inspirerte skrift. Passagrafet til oppmerksomhet. Gamle Dr. Winter, som var min medarbeider i Japan, jeg ble jo godt kjent med han, for han bodde jo i vår heim i 10 år og spiste ved vårt bord, og vi var sammen mye hver dag i 10 år, og han skrev en innledning til Bibelen som han kalte Theopneustia. Det er substantivet av Theopneustos, den gudinnblåste bok. Den gudinnblåste bok. Altså, det var hans hovedstandpunkt til det. Meget god innledning, kanskje pedagogisk sett ikke så veldig sterk, men hva innholdet er, angår masse kunnskap og veiledning for den som trakter etter det. Jeg har skrevet både på engelsk og på japansk. Så den brukte mye i Japan. Og den er helt positiv, og jeg var glad for å ha den. Ja, ja. Nå ringte det. Så vi får ta Jesajas 50 neste. Ja, får se. Det blir ikke før på mandag, det.